Tantsurka
sy Kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Faly miaraba antsika indray atao anatin'ny tantsorika sy kolpanao an'ny fianakaviana. Mbola ao anatin'ilay fahazoana sy fahaizana mifanakalo hevitra ao anatin'ny fianakaviana ihany moa ny fandaliana antsika, ka ny momba ny hatsara-panahy ilaina mba hampizotra izay fifanakalozan-kevitra izay no hitantsika omaly. Ndeha hoentin'ny Fredelina amintsika vetivety aloha izay fintina izay.
Nisy antsara-panahy sivy teto nazavay mompera teto mba hoe ahafahana mifampiresaka araka ny tokony ho izy. De reto avy izy zany eo aloha zany ny fahatsorana, de ihany koa ny hoe ny fahitsipo. Fa ankoatran'ireo de ilaina ny tsara sitrapo sy ny hoe mity, ary taikina ihany koa anatin'izay fifanakalozan-kevitra izay ny fahazahoana ny hafa sy ny hoe fahaizana miaino. De ankoatran'izay moa de hoe ilaina ny mangina. Efa noresahantsika io tamin'ny katesisy teo aloha fa ilaina ihany koa ny mahay miaiky ny adisoana sy ny mahay mamela ny adisoan'ny hafa.
Zay zao raha ny hatsara-panahy ilaina zany rehefa mifanakalo hevitra. Fa misy ihany koa mopera ny fahavalo io fifanakalozan-kevitra io, ndeha ho resahantsika indray izay.
Ao anatin'ny fifanakalozan-kevitra tokoa dia misy ny fahavalo ny fifanakalozan-kevitra io, ary eny amin'ny fiainana andavanandro iny tsika dia mahita hoe fianakaviana misy olana tsy mifampiaino dia reto zany mety ho fahavalony. Fahavalo n'ilay fifanakalozan-kevitra ny voalohany dia ny hoe fitohanana. Angamba ampiasaintsika kely ny teny vahiny hoe blocage. Io fitohanana io dia hoe misakana lehibe na misakana kely ihany koa tsy azo ioarana amin'ny fanehoana hevitra noho ny antony maro samihafa io izay matetika miainga amin'ny tenanao ihany. Mety ho tahotra ny anao hevitra ohatra na fanahina sady fa mety tsy hoekena ny hevitra izay arosinao dia aleo mangina. Tsy fahanginana maneho atsara-po ohatra n'ilay voalazantsika ny fifahanginana io fa fahanginana arahana ny lonilony ao anaty eo. Eo ihany koa ny fankahalana tsotro izao ka tsy vonina mihitsy ny iaino fa avetrany dia fandavana no ao an-tsaina raha vao iteny ny hafa. Tsy misy fifanakalozan-kevitra vanona raha vao izay no mitranga ka tena fadiana mihitsy izany io hoe fitohanana io. Lay fitohanana izany dia mifanohitra amin'ilay fahanginana voalazantsika teo aloha hoe mangina mandinika ny hevitry ny hafa, fa eto dia hoe mangina arahana lonilony eo am-po, arahana fanafenan-kevitra ao am-po ka fahavalon'ny fifampiresahana anatin'ny fianakaviana zany io fitohanana na blocage io zisitsika. Ny faharoa, toetsaina manafinafina. Mety ifandray amin'ny adisoana io na ny fahalemena mpahazo anao. Ohatra hoe raha ny ankizy zany zao dia hoe nahazo noty ratsy izy tany am-pianarana satria tsy nianatra, dia afenina ny ray aman-dreny zany zavatra izany, dia avy eo nefa lasa fahazarana ho azy zany manafinafiny zany a ka lasa fiainany mihitsy rehefa avy eo ka anisan'ny mahatonga ny tsy fifanarahana ao anatin'ny fianakaviana, ao anatin'ny fanakilaozan-kevitra zany ny toetsaina manafinafina zavatra. Toy izay ihany koa amin'ny ray aman-dreny manafina ny toetra fa sao a afa-baraka na fantatry ny ao an-trano a ny marina momba ny tena. Dia aleo a miala amin'izay satria fahavalon'ny fifampiresahana izay rasa resaka lainga ny fifampiresahana fa tsy marina araka ny tokony ho izy. Ny fahatelo a dia fanameloha-tena mialohan'ny fotoana ka tsy te hifampiresaka. Ataontsika amin'ilay teny vahiny hoe sentiment de culpabilité. Samy mety ho tratranio a na ny ray aman-dreny na ny zanaka satria fantany ny toetra ratsiny a ka manamelo tena mialoha izy, kanefa le olona ao an-trano a tsy mieritreritra akory an'izany a, tsy mametraka ny toetra ratsiny akory a, fa izy ny manameloko any tena ny mialoha ka noho izany a tsy afaka mifanakalo hevitra tsara sy mahitsy araka ny tokony ho izy. Vokany a de tsy misy mifanakalozan-kevitra fa fahanginana miaro tahotra no hita. Ary anisan'ny fahavalo ny fanakalozan-kevitra fa efatra ihany koa de hoe fahasiahana rehefa mamosa-kevitra. Ny voalohany amin'io fahasiahana io a dia ny fampiasana teny maneho an'izay fahasiahana izay a na teny mandratra ny hafa. Efa voalazantsika taria lolo hoe aleo a tsy mampiasa an'izany teny mandratra fo zany a fa sarotra sitranina ny fo. Fa matetika dia hoe teny maneho fiombonana mampisava ny elanelana izay ny tokony ho fanafodiny. Mety elanelana amin'ny taona fahaizana ny lalana efa nodiavina, efa voalazantsika teo aloha izay a dia ry zany rehetrarehetra izany zany a hialana daholo a rehefa mamosaka ny hevitra. Ny manaraka an'io dia tsy misy afa-tsikera sy famezatsiny a ny hafa no eo am-bava rehefa miteny. Tsy manan-tsaina fa tsy ny anasany atodohan'olona rehefa maneho hevitra. Manambara fahasiahana daholo ireny rehetra ireny a ka manimba avy hatrany a ny fampiresahana ao an-tokantrano. Raha fitinina kely zany iny hoe fifanakalozan-kevitra na hoe fahavalo ny fampiresahana iny a dia hoe mila hifanabiazana marina tokoa ny fifampiresahana ao amin'ny fianakaviana mba hampivelatra amin'ny maizin'ny olona sy ampilamina ny fiainana andavanandro ny tokantrano tsirairay.
Azo resena tsara ireo fahavalo ireo raha toa ka hoe haitsika ny miaina n'ilay hatsara-panahy sivy izay nitanisaintsika teto tamin'ny farany dia ankahirezina isika rehetra zany a ao anatin'izay hoe fiainana ny hatsara-panahy izay. Izay ny fiarahantsika mandra-pitafa ho amin'ny rampitsondrayary.
Tantsorika
sy kolpanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.